Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет, пазбаўлены беларускага грамадзянства. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што пакуль рана казаць пра згортванне інтэграцыйных працэсаў. Беларуская апазіцыя лічыць, што патрэбныя дадатковыя змены ў выбарчае заканадаўства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навіну Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На Трыумфальнай плошчы ў Маскве міліцыя разагнала актывістаў апазіцыі, якія спрабавалі правесці несанкцыяваную акцыю ў абарону «Свабоды» сходаў і затрымала каля 40 чалавек. Корэспандэнту «Радыё Свабода», які здымаў затрыманне апазіцыянеру, міліцыянты разбілі аб'екты ў фотакамеры. Адначасна на плошчы праходзіла дазволеная ўладамі акцыя моладзевых пракрамлёўскіх арганізацыяў пад дэвізам «Моладзь супраць тэрору». Акцыя ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі адбылася ў шэрагу гарадоў Расіі. У Владзівастоку затрыманыя больш як 20 актывістаў апазіцыі, у Пецярбурзе больш за 200. Лідар каўказскіх сепаратыстаў Доку Умару выпусціў відэазварот, у якім заявіў, што тэракты ў маскоўскім метро ажыццяўляліся па яго асабістым распараджэнні, паведамляе інфармагенцтва Reuters. І ён таксама заявіў, што тэрарыстычныя атакі ў Расіі працягнуцца. Па яго словах, тэракты ў метро былі помстай за спецаперацыю федэральных сілаў, якая праходзіла 11 лютага сёлета ў Інгушэці. Падчас аперацыі па афіцыйных дадзеных было забіта 18 ваяўнікоў. Прадстаўнікі больш чым сотні краінаў сабраліся сёння ў Нью-Йорку на донарскую канферэнцыю для збору сродкаў на рэканструкцыю Гаіці. Чакаецца, што ў выніку перамоваў прадастаўленыя краіны выдзеляць амаль 4 мільярды даляраў, якія будуць ужытыя на працягу 2 год. Усяго, паводле падлікаў экспертаў міжнароднай супольнасці, гэтай астраўной краіне ў Карыбскім моры спатрэбіцца 11,5 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў землятрус, які забіў больш за 220 тысяч чалавек і пакінуў амаль 1,5 мільёна без даху над галавой. Парламент Сербіі прыняў рэзалюцыю аб афіцыйных выбачэннях за масавыя забойствы баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе, якія былі здзейснены баснійскімі сербамі. У рэзалюцыю, аднак, нічога не гаворыцца пра генацыд. Еўразвяз прывітаў прыняцце рэзалюцыі. Еўразвяз даўно патрабуе арыштаваць і выдаць міжнароднаму трыбуналу начальніка генеральнага штабу войска баснійскіх сербаў Радка Младзіча, які абвінавачваецца ў генацыдзе мусульман у Срэбраніцы. Гэта быў выпуск навін.